Am fost așa de bucuros să aud mărturiile celor 18 candidați de botez, frați și surori, care s-au decis să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului. Este atât de mișcător să vezi cum Dumnezeu lucrează într-un fel sau în altul. Să vezi cum cuvântul lui Dumnezeu, deși nouă câteodată noi păstorii ni se pare că parcă nu atinge, parcă nu merge, parcă nu este răspunsul acela pe care l-am dorit. Și totuși vedem cum cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Și lucrul acesta este îmbucurător, ne dă speranțe noi, ne dă puteri noi. Predica din această seară am făcut-o și ținând cont de trezirea care are loc în mijlocul tineretului. De seriile de rugăciune, de dorința lor de a alerga la diferite case, de a conduce până la Victorville, nu? Ca să fie acolo, să aibă părtășie și să se roage împreună, să caute fața lui Dumnezeu. De asta m-am oprit la un text pe care am să-l citesc în câteva minute, însă aș vrea să am o introducere la predica mea și cu un gând deosebit. Vedeți, este o mare bucurie pentru oricare din noi, pentru păstor, pentru părinte, pentru fiecare, orice credincios care este într-o biserică, să vedem tineri care vor ceva de la viață. Tineri care nu își răsc picioarele sau viața de azi pe mâine. Tineri care sunt principiali, ambițioși, bătăioși. Tineri care vor să studieze, vor să-și facă o carieră. Tineri care știu ce vor să facă în viață. Tineri care vor să facă o diferență în familia lor, în comunitatea lor, în biserica lor. Ni se umple inima de bucurie, pentru că Dumnezeu folosește astfel de tineri. Dumnezeu caută astfel de tineri. Și mă bucur ori de câte ori văd un tânăr cum izbutește, cum propășește. Mă bucur să-l văd cum se ridică. Mă bucur să văd cum reușește în viață, cum pășește înainte, cum încheie legământ cu Domnul în apa botezului, apoi cum se căsătorește. Ne bucurăm să creștem împreună și să ne bucurăm aici în binecuvântările pe care le-a dat Domnul. Ei, despre un astfel de tânăr vreau să vorbesc în această seară. Un tânăr care s-a născut departe de țara lui, s-a născut în diaspora. Câți dintre voi sunteți născuți în America? Ia să vedem de aici, tineri, în partea aia. Născuți în America. Born in the USA. Lots of you. Hey, Debbie, you too. Yes. Un tânăr născut în diaspora. Un tânăr născut în Asia Mică. Și aș vrea să puneți harta acolo, primul slide, Cami. Mai fă încă un click. Așa. În Tarsul Cilicie s-a născut un tânăr cu aproape 2000 de ani în urmă. Cine a fost tânărul acela? Pavel Apostol, așa-i? Departe de țară, se pare că părinții lui au emigrat din Israel și și-au dus acolo și-au deschis un business de facere a corturilor, s-au dus pentru o viață mai bună, așa cum am venit și noi în America pentru o viață mai bună și să nu cumva să zicem că am venit pentru altceva, că Domnul Iisus și ne vede și ne aude. Trebuie să fim sinceri. Niște oameni care și-au crescut copilul în frică de Dumnezeu. Niște oameni care și-au dus copilul la sinagogă, pentru că evreii au emigrat atunci în multe părți. De fapt, se spune că foarte mulți au emigrat atunci în părțile acelea și oamenii aceștia au venit aici în Tarsul Ciliciei, au început acest business de facerea corturilor și băiatul acesta a fost un băiat deosebit. A fost un băiat ambițios. A fost un băiat care, odată ajuns în Asia Mică, n-a uitat de religia care a primit-o de la părinții lui. N-a uitat de Dumnezeul pe care părinții lui l-au vestit. Un tânăr care a zis, I want to be the best. Sunt unii teologi care spun că omul acesta a studiat și la Universitatea din Tarsus, dar omul acesta, de fapt, ca să înțeleagă și mai bine religia lui, ca să înțeleagă și mai bine datina lui strămoșească, ca să-l înțeleagă și mai bine pe Dumnezeu. S-a dus la Ierusalim și a spus, vreau să-mi iau PhD-ul cu cel mai bun profesor din Ierusalim. Pentru că o să mergeți și o să mergeți la școală și v-am mai spus, când mergeți la școală este important, under whom did you study? Who's the guy you're studying with? Și Pavel la un moment dat spune, eu am studiat la picioarele lui Gamaliel. He was the best. S-a dus la Ierusalim. A crescut acolo la picioarele lui Gamaliel. A fost plin de pasiune pentru religia lui. Atât de plin de pasiune încât la un moment dat a zis: "You guys, voi stați aici toți în sinagogi? De ce nu mergeți să misionați?" Și a început să meargă în misiune. Și una din misiunile pe care le-a avut el a fost să meargă în Damasc. Să-i convingă pe oameni cu forța, pe creștinii aceia care erau narrow-minded, înguști, să-și lepede credința lor și să se întoarcă din nou la religia strămoșească, la datina strămoșească. Ceea ce nu știa el în râvna lui, în pasiunea lui, este că atunci când el a plecat la Damasc, din Ierusalim la Damasc, ca să aresteze pe creștini, atunci când el a plecat într-o misiune, Domnul Iisus Hristos a plecat și el în misiune. Și s-a întâmplat ceva cu Pavel. Și noi știm ce s-a întâmplat cu Pavel. Ceea ce se întâmplă cu tinerii noștri, și mulți ați venit din misiune schimbați. Ceea ce n-a făcut biserica, a făcut Dumnezeu acolo în câmpul de misiune. Slavă Domnului! Pavel s-a dus la Damasc să aresteze pe creștini. Și s-a întâmplat că el a fost arestat de Domnul Iisus Hristos. Asta este verbul care folosește acolo în Filipeni: caut să-l apuc pe Hristos. Nu l-am apucat încă, dar vreau să-l apuc pentru că și el m-a apucat pe mine. Și verbul acolo în limba engleză scrie: he seized me. M-a apucat, m-a arestat, n-am mai avut ce face. E, despre tânărul acesta vreau să vorbesc în această seară. Și aș vrea să nu ne fie greu să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că unii nu-l cunosc, nu noi, poate alții care ne ascultă. Dar haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu din Fapte, capitolul 9. Vreau să citesc primele 19 versete. Întoarcerea lui Saul. Ca să ne reîmprospătăm memoria cu convertirea acestui mare om al credinței. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbat cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea a căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Amin. Aceasta este descrierea convertirii lui Pavel, lui Saul, pe care noi îl știm Pavel. Aceasta este istoria lui. Și uitându-mă la acest paragraf, m-am gândit, este atât de obișnuit. Și cred că uneori cel rău folosește această mentalitate noastră a predicatorilor să nu predicăm din textele obișnuite, pentru că acolo, în textele obișnuite, se găsește, de fapt, esența mântuirii. Acolo, în textele acestea obișnuite, se găsește, poate, ceea ce are nevoie un om care încă nu-L cunoaște pe Hristos. Și în seara aceasta vreau să vorbesc și titlul predicii mele este Când Saul l-a întâlnit pe Hristos. Când Saul l-a întâlnit pe Hristos. Pentru că aș vrea să privim în pasajul acesta și să vedem ce s-a întâmplat atunci când Saul l-a întâlnit pe Hristos, ce se întâmplă atunci când eu îl întâlnesc pe Hristos, ce se întâmplă atunci când tu îl întâlnești pe Hristos, ce se întâmplă chiar după ce l-am întâlnit pe Hristos, dacă nu cumva mai trebuie să-L mai întâlnim pe Hristos încă o dată. Și haideți să privim împreună la acest text și să vedem când Saul a întâlnit pe Hristos, primul lucru care s-a întâmplat și pe care vreau să-l menționez aici, Saul a înțeles ce înseamnă religie fără relație. Saul a înțeles ce înseamnă religie fără relație. Tânărul Saul, așa cum v-am spus, crescuse într-o sinagogă. Tânărul Saul a fost un om deosebit de îngust. Tânărul Saul s-a străduit și spunea el într-un alt loc, am fost atât de înaintat în datina strămoșească a mea, încât eram cel mai înaintat, cel mai bun dintre cei care erau de o vârstă cu mine. Era un om care nu știu dacă a fost satisfăcut în sinagogă sau nu. Era un om care, și mă adresez tinerilor în mod direct, căruia nu conta că era plictisitor în sinagogă. If it's church, I have to be there. I must be there. Nu conta că era totul prea predictable there, prea previzibil, că toată structura, programul era aceeași. Nu conta că totul era un ritual. Pentru el era ceva ce trebuia făcut și așa a fost dintotdeauna. Și tânărul acesta s-a decis să urmeze această datină strămoșească. Așa că a pornit, a învățat cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat și-a adus aminte și a înțeles că trebuie să facă ceva pentru Dumnezeu. Mai mult decât a studiat cuvântul lui Dumnezeu. S-a dus în misiune. A luat scrisori de la marele preot și de la Sinedriu și s-a dus în Damasc ca să prigonească pe ucenici. A început să prigonească pe cei din Ierusalim, pe creștini, pe pocăiți, dacă vreți să fac un puțin actualizată această istorie. Să-i prigonească și apoi să se ducă și la Damasc ca să-i prigonească. Și ce s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Ceva extraordinar. Era miezul zilei, ne spune în altă parte. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îi iese în cale Domnul Iisus Hristos. Mi-amintesc că în bătrânii noștri, în România, spunea, domnule, cu tânărul ăsta nu mai este nimic de făcut. Mă rog ca Domnul să iese în cale. Și la asta se referea. Să iasă Domnul în cale să-l oprească, așa cum l-a oprit pe Pavel. Și este care Domnul Iisus Hristos are o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Deosebit de important. Deosebit de important. Vedeți, noi oamenii, atunci când ne adresăm cuiva, avem grijă foarte mult să nu cumva să-i jignim. Please don't get it personally. Aren't we doing that? Yes, we're doing that. Îi spunem, auzi, nu o lua personal, dar eu spunem. Și câteodată, ca să nu o iei personal, noi o spunem. Și mai bine nu o spunem decât să jignim pe fratele nostru. Mai bine nu o spunem decât să jignim pe prietenul nostru. Dar Dumnezeu, He wants to get personally with you. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să spună ceva personal. Ceva care dacă spune păstorul, nu este bine, poate nu primești dacă spune prietenul, nu este bine, ceva care poate să spună numai el. Pentru că atunci când îți vorbește Domnul Iisus Hristos, you better listen to Him, yes? You have to listen to Him. Și Pavel a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. I-a ieșit Domnul Iisus Hristos în cale și i-a spus, acum vreau să stau de vorbă cu tine, Pavele. Până acum ai fost prea ocupat în ritualul de la sinagogă. Până acum ai fost prea ocupat ca să legi pe alții. Până acum ai fost prea ocupat ca să pui la loc, să faci sulurile de la Tora înapoi. Dar acum vreau să stau de vorbă cu tine. E singur aici, mai e câțiva tovarăși de drum, dar prima dată l-a trântit de pământ, că așa face Domnul, câteodată ne trântește de pământ și apoi ne vorbește. Că atunci trebuie să-L ascultăm. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Relație, religie fără relație cu Hristos înseamnă a lupta împotriva lui Dumnezeu.
Pentru ce mă prigonești, Pavele? Sau s-ar putea ca tu să vii la biserică. S-ar putea să ai locul tău în biserică. Biserica asta, biserica baptistă, biserica ortodoxă, nu contează. Dar tu, de fapt, să fii pe lângă. Și știți dumneavoastră ce vreau să spun. N-ai treabă cu Hristos, n-ai treabă cu nimeni, n-ai treabă cu nimeni. Tu vii, you punch the card, cum spune americanul, și după aceea mergi acasă. Am fost la biserică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și tu crezi că ești neutru, tu crezi că ești la adăpost în spatele unele religii. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, Pavele, asta nu ajunge. Pavele, asta nu ajunge. Și Pavel răspunde, dar cine ești tu, Doamne? Pavele, tu îmi slujești de atâția ani lui Dumnezeu. Și tu întrebi acum cine este Hristos, cine sunt eu? Hey, big surprise! Eu sunt aici, Pavele. Pentru că nu poți să-i slujești lui Dumnezeu Tatăl dacă nu te închini mie, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Pavel trebuia să înțeleagă lucrul acesta. Dar Pavel lupta împotriva Domnului Iisus Hristos. Iisus? Dar el e mort. Pentru că pentru Pavel, ceea ce creștinii propovăduiau, că Iisus Hristos a murit, că El este Mesia, că a înviat, pentru Pavel, acelea erau basme, erau legende, erau un mit. Și Pavel nu vroia să înțeleagă lucrul acesta. Pavel nu avea în mintea lui conceptul Trinității, că Dumnezeu este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu aveau. Și majoritatea evreilor din ziua de astăzi nu au și nu vreau să acuz pe nimeni că suntem într-o sinagogă evrească, Domnul să-i facă să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Dar tu vei spune, auzi, frate Crinișor, nu știu de ce tot te agiți acolo sus la fond, că eu cred în Hristos. Eu acolo pe perete, la mine în casă am o cruce și l-am pe Iisus Hristos răstignit pe cruce. Asta e problema, că numai acolo ai. Asta e problema, că poate prin comportamentul tău tu dai dovadă de faptul că ai un Hristos mort, care n-a înviat niciodată în viața ta, care nu este partenerul tău de drum, care nu este mântuitorul tău, care nu este prietenul tău, care nu este cel care în fiecare zi este cu tine. That's the problem. Poți să vii tu la biserică, poți să pui the nice face când vii la biserică, poți să fii cel mai nice, cel mai bine pus la punct creștin. Dacă nu trăiește Hristos în tine, totul este degeaba. Pavel a înțeles ce înseamnă religie fără relație cu Hristos. Știți care este durerea noastră a părinților? Când vedem tineri care au religie fără relație, una din mărturiile comune ale tinerilor noștri, majoritatea au fost născuți în familie de credincioși. Și majoritatea au spus, am venit la biserică, am venit la biserică regulat, că m-au adus părinții, dar eu n-am avut o relație cu Hristos. Dar ceva s-a schimbat. Slavă lui Dumnezeu că ceva s-a schimbat. Poate ai avut un Damascus experience, nu chiar așa ca al Pavel, pentru că Pavel a fost într-adevăr o excepție. Dar ai avut o experiență, Dumnezeu într-un fel sau altul ți s-a făcut cunoscut și a vorbit să vorbească și a vrut să vorbească personal cu tine. Și vreau să te întreb în această seară, crezi că Domnul Iisus Hristos trăiește? Este El mântuitorul tău? Vorbește El cu tine? Pentru că cu Pavel vorbea. Tu vorbești cu El? Știi tu cine este El? Domnul să te ajute ca să-L accesi pe El în inima ta. Religie fără relație cu Hristos înseamnă a lupta împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Pavel mergea să lege pe creștini, că așa a învățat el de la ceilalți. Vă aduceți aminte când pentru prima dată Saul apare pe paginile Scripturii? S-a dus să vadă ceva ce n-a mai văzut niciodată. S-a dus să vadă cum era împroșcat cu pietre Ștefan, nu Crinișor Ștefan. Ștefan. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceia și-au pus hainele, pentru că e mare, e oboseală multă să arunci cu pietre, și-au pus hainele la picioarele unui tânăr care se numea Saul. Și mai departe, în Fapte 8, ne spune, Saul se învoise și el. Vai de noi! Dacă ceea ce pasăm la generația cealaltă este doar aruncatul cu pietre în celălalt. Vai de noi! Aici ne aduce religia fără relație cu Hristos. Ne învață să urâm, să ne urâm unii pe alții. Ne învață să ne arătăm cu degetul. Pocăiții, rătăciții. Don't waste your life. De ce să te botezi? De ce să faci cu tare și cu tare lucru? Bucură-te de viață. După aia când ești bătrân, atunci pocăiește-te. Și vedem oameni care sunt în vârstă și care spun: îmi pare rău că nu m-am botezat mai repede. Îmi pare rău că n-am încheiat un legământ cu Domnul mai repede. Îmi pare rău și îmi pare rău. Și Pavel a fost cel de la care am învățat că a avea o relație cu Hristos este totul. Galateni 2:20, my favorite verse in the Bible. Galatians 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este cheia biruinței, fraților. Degeaba ne tot silim noi să nu facem asta, să nu facem asta, să nu facem asta. Nu, let Christ live in you. That's the secret. And I think you got it. Tinerii care mergeți la rugăciune, you got it. You have to let him live in you. And it's so easy. So easy. Pavel, când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, a învățat, a înțeles ce înseamnă religie fără relație. În al doilea rând, a înțeles diferența dintre ambiție personală și voia lui Dumnezeu. A înțeles diferența dintre ambiție personală și voia lui Dumnezeu. Vă spuneam de el că a fost un băiat plin de ambiție, așa cum sunt toți tinerii plini de râvnă, dar unii sunt mai plini de râvnă decât ceilalți. Unul care a vrut să facă ceea ce părinții lui n-au făcut. Unul care a avut inițiativa, el, spune cuvântul lui Dumnezeu, el s-a dus la marele preot. N-a venit marele preot, n-a avut loc o ședință de comitet să spună: domnule, ăștia din Damas, pe acolo prin Damas, prea s-au răspândit creștinii, hai să trimitem noi pe cineva acolo. Nu, Pavel a venit și a spus: domnule, voi nu știți în ce lume vă aflați. Uite-te, creștinii ăștia se răspândesc peste tot locul. Eu mă ofer să mă duc eu în misiune. Dăm numai scrisori, dăm documentele, mă duc eu să-i prind de acolo. El a avut inițiativa, el a fost plin de curaj. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că sufla amenințarea și uciderea. Omul acesta s-a făcut cunoscut, avea o reputație de prigonitor. Nimeni nu-i stătea în cale. Era convins că făcea voia Domnului. Pentru că în numele lui Dumnezeu, cred că pentru el versetul acela din Psalm, în numele Domnului îi tai în bucăți, pentru el a fost un verset de aur. În numele Domnului. Așa că încă mai este poate și pentru alții. Era plin de avânt. Și este un contrast între versetul 1 și versetul 6. După ce a căzut la pământ, după ce Domnul Iisus Hristos i-a vorbit, ia uitați ce scrie acolo, tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Pavele, dar era atât de grozav! Era atât de curajos! Ai avut ambiția ta personală să te duci să misionezi. Ce s-a întâmplat cu tine? Ei, știi ce s-a întâmplat? Acum să te ia față în față cu Hristos. Acum să te ia față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu când ne vine și stăm față în față cu noi, atunci cade la pământ. Cad la pământ toate planurile noastre. Cât de trist este că Dumnezeu trebuie într-adevăr să ne atragă atenția în modul în care i-a tras atenția lui Pavel. Trebuie să dea cu noi de pământ ca să ne vorbească, să ne facă să acceptăm voia Lui. Și aș vrea să te întreb în această seară, pentru că deseori poate greșim aplicând asta numai la convertire, pentru că și nouă din când în când Dumnezeu ne atrage atenția. Ce ți-a făcut Dumnezeu ca să-ți atragă atenția? Mă gândesc că poate chiar și criza aceasta financiară prin care trecem este un mod al Domnului de a ne atrage atenția, de a ne spune că toate astea materiale se vor duce, ori vrem, ori nu vrem. Și că ceea ce contează este să fim în voia lui Dumnezeu. Mă gândesc că această mișcare de a căuta pe Domnul rugăciune, de a veni la rugăciune, se datorează și datorită faptului că și Dumnezeu ne-a arătat: până nu vă întoarceți la mine, până când nu mă căutați pe mine primul, până când nu împliniți Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Până atunci veți bâșbâi prin noapte. Și Dumnezeu ne atrage atenția. Lui Pavel într-un fel, mie într-un fel, ție într-un alt fel. Fiecăruia din noi Domnul ne atrage atenția. Care este împăratul acela, cum se vorbea azi dimineață, care poate a pus stăpânire pe tine? Vedeți? Este extraordinar de greu să accepți voia lui Dumnezeu. Și de fapt viața creștinului este definită de răspunsuri la aceste două întrebări. Doamne, cine ești? Who are you, God? Trebuie să știm cine este Hristos. That's the most important thing. You need to know who he is. And then, what do you want me to do? Ce vrei, Doamne, să fac? Între astea, dacă răspunzi corect la aceste două întrebări, atunci viața ta este safe, este sigură, este în siguranță. Dar de multe ori ne oprim doar la prima. Doamne, cine ești tu? Eu sunt Iisus. Oh, ok, Iisus, sigur că da, no problem. Tu ești Iisus, tu vezi de treaba acolo în cer, eu îmi văd de treaba aici jos. Nu, nu. Trebuie să urmezi a doua întrebare. Doamne, ce vrei să fac? Și, Doamne, greu este. Știți de ce nu punem întrebarea aceasta? Pentru că ne este frică. Ne este frică că Domnul să ne spună să plecăm să fim misionari în Irak. Sau în Zimbabwe. Sau în Rwanda. Acolo unde nu ne place nouă. De unde știu eu că ne este frică? Știu din frica mea. Ne este frică. Și, vedeți, asta este, oricât de grozav ai fi, tot nu poți să înțelegi. Voia lui Dumnezeu este revelată, în primul rând, secvențial. Este în secvențe. Uitați ce spune aici. Am să spun și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Într-un alt loc, în Fapte 20, când Pavel își iar a rămas bun de la biserica din Efes, zice, numai Duhul lui Dumnezeu mă înștiințează din cetate în cetate, îmi spune unde să mă duc. Un om care era, de fapt, la dispoziția Duhului Sfânt. Este, voia lui Dumnezeu este revelată în mod secvențial. Noi am vrea ca Domnul să ne dea un map, mai grozav decât Google Map, să ne spună tot ce vrea acum Crâncenișor, acolo trebuie să duci, acum acolo, acolo și acolo și acolo. Noi am vrea să ne dea Domnul toată harta aceea și Dumnezeu nu ne-o dă. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Nu văd numai primul pas. Atât văd. Și atât se revelează Dumnezeu. Apoi voia lui Dumnezeu implică slujire. Doamne, ce vrei să fac? Trebuie să faci ceva. Nu numai încălzești scaunul la biserică. Trebuie să faci ceva. Trebuie să slujești lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu aduce suferință. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Știți, fraților? Se aplică în primul rând la lucrători și apoi și la ceilalți. Toți am vrea succesele lui Pavel. Toți am vrea. Să fim ca și Pavel, să avem acest succes ca și Pavel, să se convertească oamenii prin noi ca și Pavel, dar niciunul, first me, niciunul nu vrem să suferim cât a suferit Pavel. Să iei 39 de lovituri cu biciul, să fii împroșcat cu pietre, să fii tras afară din cetate crezând că ești mort, că ești mort. Să ai un țepuș în carne? Măi, domnule, that? Nu asta este imaginea care avem noi în mințile noastre. Și totuși Dumnezeu spune, îi voi arăta tot ceea ce are să sufere. Și apoi voia lui Dumnezeu este suverană. Voia lui Dumnezeu este suverană. Versetul 5 spune aici, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și uitați-vă acolo, am acolo o fotografie cu un țepuș. Țepușul acela era de fapt un long stick care era ascuțit. Și omul care ara cu boii, la un moment dat când boii făceau ceea ce știu ei să facă câteodată, să nu mai vrea să meargă înainte, atunci cel din spate îl împungea, omul împungea pe bou să meargă înainte. Și Dumnezeu i-a spus, Pavele, you better obey. You better listen. Pentru că dacă nu, am eu cu ce să te împung să te duci în față. I know, asta nu e teologia populară din America. Să spui că Domnul te împunge, că Domnul îți dă ceva, că Domnul folosește niște metode din acestea care they don't match with the God of love, yes? But they match with the God who loves us. Și are Dumnezeu țepușurile Lui. Și Pavel la un moment dat spune, Doamne, mi-ai pus un țepuș în carne, Doamne, m-am rugat de 3 ori să mi-l iei și nu mi-ai luat. Și mi-ai spus, harul meu ți este de ajuns. Și a ajuns lui Pavel. Pavel a înțeles. It doesn't matter ce vrei să faci. Dacă Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu tot te găsește. Nu contează unde fugi, care e Damascul tău înspre care fugi, acolo te ia Hristos și te arestează. Nu contează care sunt ambițiile tale personale, planurile tale personale, dacă Dumnezeu are un plan cu tine și vreau să spun că are un plan cu tine, te va ajunge Dumnezeu. Te va ajunge rugăciunile mamei și a tatălui tău, te vor ajunge într-o zi. te vor ajunge. Și vei accepta botezul, vei accepta pe Hristos. Dar trebuie să fim gata să spunem, Doamne, ce vrei să fac? Spunea cineva, mulți creștini vor să slujească Domnului, dar pe postul de advisors, de consilieri, de sfetnici. Doamne, n-ai nevoie unul care să-ți dea sfaturi, că sunt aici, că toți suntem buni la sfaturi. Dumnezeu nu vrea din aceea. Sau noi vrem să spunem, Doamne, spune ce vrei să fac și dacă îmi place, atunci accept. Și spune aici un frate, mai de mult, acum vreo 3 săptămâni, fratele Luca din România, pentru noi, voia Domnului este informativă. Dar Domnul vrea ca ea să fie normativă. Doamne, spune-mi tu ce vrei să faci cu mine și atunci dacă îmi place mie, e ok. Nu ca voia Domnului să normeze viața noastră, să crească drum spre viața noastră. Și Pavel învață, în momentul în care l-a întâlnit pe Hristos, că trebuie să lase la o parte ambiția personală, planurile lui personale și să îmbrățișeze, to embrace the will of God for his life. Do we do that? I know it's hard. Dar Domnul ne va da putere ca să putem să facem lucrul acela. Al treilea lucru pe care Pavel a înțeles diferența dintre vedere și viziune. Diferența dintre vedere și viziune. Ceva s-a întâmplat cu Pavel atunci. A văzut o lumină mare și măcar, spune cuvântul lui Dumnezeu, măcar că ochii lui erau deschiși, nu vedea nimic. Și 3 zile a fost orb. 3 zile a fost orb, cu ochii deschiși, avea niște solzi pe ochii lui. Pentru că în momentul în care Dumnezeu ni se arată, în momentul în care te întâlnești cu Hristos, El îți deschide ochii. El te face să realizezi că tot ceea ce ai văzut tu prin ochii tăi carnali este greșit. Și vrea să-ți deschidă ochii spre o nouă dimensiune, spre o nouă lume. Vrea să te facă să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut. Scriitoarea aceasta faimoasă, Helen Keller, care a fost oarbă, spunea, singurul lucru ce e mai rău decât a fi orb este să ai vedere, dar nu viziune. Este extraordinar de rău. Și Dumnezeu vrea să ne dea o viziune nouă. Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii spre a vedea lucruri pe care nu le-ai văzut înainte. Și lucrul acesta a făcut cu Pavel. Știți dumneavoastră, din propria experiență, uneori orbii pot percepe lucruri pe care noi oamenii nu le percepem, pentru că li s-au dezvoltat simțurile. Și Pavel, fiind orb, a văzut niște lucruri. Știți ce a văzut? Numărul 1, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lui. A văzut și a înțeles lucrul acesta Pavel. Foarte simplu. Nu există mântuire în afară decât prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este esența Evangheliei. 2. A văzut Pavel că el este un păcătos. Ei, aici e problema noastră. A văzut Pavel că în ciuda datinei lui strămoșești, el este un păcătos. Și în 1 Timotei 1:13, Pavel vorbește cât de păcătos este. Spune, eram un prigonitor, prigoneam biserica lui Hristos. Într-un alt loc spune, cel din tâi păcătos sunt eu. Domnul a venit să răscumpere lumea aceasta. Dar uitați ce spune aici în 1 Timotei 1:13. Mulțumesc lui Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte era un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, în necredință. Pavel recunoaște că este păcătos. Și aici este problema noastră, pentru că noi nu ne judecăm conform standardelor lui Dumnezeu. Dar Pavel recunoaște și spune, am fost un păcătos, trebuie doar ca să-ți deschide Domnul ochii să vezi lucrul acesta. Ce mai vede Pavel? Că Iisus și biserica lui sunt una. Dacă citiți epistolele lui Pavel, mai ales 1 Corinteni, cea mai penticostală epistolă, atâtea probleme erau în biserica aceea, atât de imperfectă era biserica aceea și totuși biserica aceea era biserica lui Hristos. Când citesc epistolele acelea, mă bucur și mă încurajez, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat și nu vrea El să fie perfect, dar știe să fim perfecți, dar știe că nu suntem. Pentru că vom fi perfectați în biserică. El ne perfectează în biserică. De aceea, dacă te mai gândești încă, Doamne, cum să mă duc la aia? Cum să mă duc la biserica Emanuel sau la biserica Cutare și Cutare? Sunt atâția oameni care sunt fățarnici. Ei, așa-i crezi tu prin prisma ta, dar Dumnezeu când îi privește prin ochelarii lui Hristos. De-aia aveam acolo poza aceea cu ochelarea lui Hristos. Și când privește Dumnezeu prin ochelarea lui Hristos, te vede altfel. Vede în tine pe Fiul Său. Știți, erau 2 oameni și se uitau la același lucru și nu vedeau. Vedeau ceva diferit, că așa se întâmplă. Când te uiți, unul vede 6 și unul vede 9, depinde cum te uiți, nu? Și zice, eu nu știu, eu văd 6 aici, eu văd 9. Și ia dă-mi ochelarii tăi. un ochelar și... interesant, zice, prin ochelarii tăi, zice, se vede cum zici tu. Așa se întâmplă când privim la aceeași problemă prin ochelarii celuilalt, că este bine să privim și prin ochelarii celuilalt. Dar ce bine este că Dumnezeu nu se uită nici prin ochelarii mei, nici prin ochelarii tăi. Dumnezeu se uită prin ochelarii Domnului Iisus Hristos. Și se uită la noi și ne vede și vrea să ne ridice, vrea să ne dea o vedere nouă, o viziune nouă. Știți ce vede Pavel? Vede că cel pe care îl considera dușman este de fapt fratele lui. Foarte interesant. Într-un alt loc spune Pavel că Anania era unul dintre cei mai însemnați ucenici din Damasc. Cred că Pavel poate l-a avut pe lista lui. Dom'le, pe Anania, am auzit că este acolo unul Anania, pe ăla vreau să pun eu mâna. Mă duc să pun eu mâna pe ăla. Ei, știți ce s-a întâmplat? N-a pus el mâna pe el. Cine a pus mâna pe cine? Anania pe Pavel. Și zice aici, și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Pe cel pe care el îl considera cel mai mare dușman, acum omul acela pune mâinile peste el și îl binecuvintează, măcar că omul spune, Doamne, tu, Doamne, ești sigur că ăsta e? Păi, dar tu nu știi, Doamne, că ăsta are scrisori de la marele preot și documente să vină să ne prindă? Du-te, pentru că este un vas pe care l-am ales. Și Anania își pune mâinile și îl binecuvintează. Asta se întâmplă atunci când privim, când avem de la Domnul o viziune nouă, când avem un alt mod de a vedea lucrurile prin Duhul lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă atunci când Domnul îți dă o viziune prin Duhul? Îți dai seama că mântuirea trebuie mărturisită în apa botezului. By the way, apoi s-a ridicat și a fost botezat. Pentru Pavel, cel mai oribil lucru era să fie botezat. Evreii, când a început Ioan Botezătorul să boteze, a venit la el niște farisei și a spus, auzi, tu de ce botezi? Cine ești tu? Pentru că se botezau, înainte de Hristos, se botezau numai cei care s-au întors dintre neamuri la evrei. Ăia trebuiau botezați, nu evrei? Ei n-aveau nevoie. Și Pavel, primul lucru, când s-a ridicat, când și-a recăpătat vederea, primul lucru care l-a făcut, s-a botezat. Dragul meu, botezul nu te spală de păcatele tale, dar botezul arată lumii întregi că păcatele tale sunt spălate în sângele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, felicit, salut pe cei care s-au decis să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului și îndemn pe cei care n-au încheiat încă un legământ cu Domnul în apa botezului. Fă-o cât mai repede și Domnul să-ți deschide ochii să poți să vezi necesitatea aceea. Când Domnul îți dă un alt mod de a vedea, atunci vezi lumea prin ochii lui Hristos. Îi vezi pe toți prin ochii lui Hristos și pe Hristos îl vezi altfel. În 2 Corinteni 5 cu 17 spune, acum nu mai cunoaștem pe Hristos în chipul lumii. Îl cunoaștem altfel. Fiecare zi mă apropie mai mult de Hristos. În fiecare zi îl cunosc mai mult. Asta așteaptă Domnul de la noi. Și în ultimul rând, când Pavel s-a întâlnit cu Hristos, când Saul s-a întâlnit cu Hristos, a înțeles ce înseamnă pasiune fără putere. A înțeles ce înseamnă pasiune fără putere. Vă spuneam, Pavel era un misionar. Avea o pasiune, o râvnă, așa cum spunem noi, cum folosește Cornelescu, o râvnă pentru Domnul. Și râvna aceasta l-a făcut să fie misionar, the wrong kind of missionary. Știți ce l-a făcut râvna aceea? Și Cami, te rog, punem următorul slide. L-a făcut să plece din Ierusalim până la Damasc. Mai fă încă un click și încă unul. Din Ierusalim până la Damasc sunt 136 de mile. 6 days of traveling. Călare pe cal. Să știți că nu este cea mai plăcută misiune pe care puteai să o avei. Nu este cea mai plăcută misiune. Dar Pavel, pentru că el credea în ceea ce făcea, pentru că avea râvnă multă, n-avea nici avion, n-avea nici mașină, n-avea nici bicicletă, n-avea nimic, s-a dus. În fiecare zi, 6 zile, 136 de mile, să se ducă până la Damasc. Asta era râvna lui. Avea o râvnă care a depășit-o pe râvna învățătorului său. Vă aduceți aminte despre Gamaliel, când ni se spune prima dată despre Gamaliel, Fapte 5? i-au prins pe ucenici că propovădeau cuvântul lui Dumnezeu și i-a dus în fața Sinedriului, în fața soborului, spune Cornilescu aici. Și Gamaliel, spune, era un om prețuit, dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, profesorul lui Pavel, i-a scos afară pe ucenici și i-a ținut o ședință cu Sinedriul și a spus: bărbați israeliți, luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Nu vă grăbiți, nu vă pripiți. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au olimpit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât. După el s-a evit Iuda Galienu. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, pe creștini. Și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Gamaliel era un om moderat. Dar Pavel, după ce a studiat sub Gamaliel, a spus: cred că Gamaliel ăsta a luat o razna. Pavel spune: eu nu sunt așa de soft cu creștinii ăștia. Ăștia trebuie extirpați. Trebuie scoși afară din circuit. Și râvna lui mare îl face să meargă până la Damasc. Și înainte de a-l condamna, aș vrea doar o mică paranteză, înainte ca să-l condamnăm direct pe Pavel, aș vrea să vă spun că Dumnezeu cheamă în lucrare oameni plini de pasiune. Dumnezeu se folosește de oameni care au o pasiune, care they want to do something. O pasiune care nu o primim în fața televizorului, uitându-ne la TV, nici în fața internetului, nici mâncând chips pe canapea, nici plictisindu-ne. Nu, 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 Dumnezeu folosește oameni plini de pasiune și cred că asta a fost unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a luat pe Pavel. Și pe Elisei l-a luat în timp ce Ara era la boi și Ara. Și pe el tot așa l-a luat. Pe oamenii care vor să facă ceva, pe oamenii harnici. Pe toți care they are bold, not bored. Oamenii care vor să facă ceva. Și Dumnezeu îl alege. Pavel își realizează că el are nevoie de autoritatea lui Dumnezeu, nu de scrisorile de la marele preot. S-a dus la marele preot și i-a dat scrisori. Are nevoie de puterea Duhului Sfânt, nu de puterea armelor. Pavel își dă seama de lucrul acesta. Pentru că spune aici, și-a pus mâinile și s-a umplut de Duhul Sfânt. Pavel își dă seama că n-are nevoie de scrisorile sigilate cu pecetea marelui preot, ci are nevoie de scriptura care trebuie să fie pecetluită de puterea Duhului Sfânt. Pavel își dă seama de lucrul acesta. Pavel își dă seama că n-are nevoie de răutate acumulată, ci are nevoie de rugăciunea care este înălțată, pentru că spune, 3 zile a stat acolo pe ulița care se cheamă Dreaptă. Îi spune, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Și apropo, această uliță există și acum în Damasc. Aceasta este ulița care se cheamă Dreaptă. Este o stradă care merge drept și acolo în casa lui Iuda. Acolo Pavel a stat și a postit 3 zile și 3 nopți. Acolo Pavel s-a rugat. Acolo Pavel l-a căutat pe Domnul. Acolo Pavel căuta pe Dumnezeu în rugăciune, așa cum tinerii noștri vor și așa cum noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Doamne, du-ne pe ulița care se cheamă Dreaptă, Doamne. Du-ne pe uliți drepte, Doamne. Nu ne mai duce pe uliți sucite, nu mai vrem să mergem pe uliți sucite, ci pe uliți drepte. Să mergem și să înălțăm rugăciuni spre Tine, Doamne. Înainte de a predica în sinagogă, pentru că Pavel după aceea s-a ridicat și a început să predice în sinagogă, Pavel s-a rugat în casă. Înainte ca să facem o slujbă în sinagogă, trebuie să ne rugăm în casă, acasă. Că înainte de a porni în lumea aceasta, avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. That's why we, by the way, young people, that's why we emphasize the power of the Holy Spirit. Not because we inherited that. Not because it's just a tradition. Because the power of the Holy Spirit is proclaimed in this book, the Bible. Pentru că această putere a Duhului Sfânt, boteză cu Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt este o putere care este disponibilă și nouă astăzi, în ziua de astăzi. Pentru că această putere a Duhului Sfânt poate să facă Biblia aceasta relevantă vieții tale. Poate să dea dinamism vieții tale, poate să te scoată din starea de amorțeală, poate să-ți dea într-adevăr o nouă experiență, poate să-ți dea într-adevăr ceea ce poate n-ai avut de ani de zile și viața ta este goală, este empty, you're not satisfied. But the power of the Holy Spirit poate să umple golul acela. Pe ulița care se cheamă Dreaptă, acolo există un loc și pentru mine, acolo există un loc și pentru tine. Și aș vrea să te întreb în această seară, eu nu știu unde ești tu acum. Poate ești în Ierusalim, poate ești pe drumul spre Damasc, Poate ai ajuns în Damasc pe ulița aceea care se cheamă dreaptă. Poate ești la rugăciune. Poate ești într-o altă stare, poate ești departe de Dumnezeu. Aș vrea să spun însă în această seară că și Domnul Iisus Hristos vrea să stea de vorbă cu tine. Personal. Așa cum se amintea așa azi dimineață. Personal. Vrea să ți se adreseze ție. Iisus te așteaptă și vrea să ți se arate. El vrea să schimbe destinația ta. Dacă tu vrei să mergi undeva, El vrea să ți-o schimbe. Hei, acolo te aștept sus în cer. Mai mult, El vrea să schimbe destinul tău. El vrea ca tu să ai o viață care ți-e predată numai pentru El. El vrea ca tu, ambiția ta personală, să o înlocuiești cu voia lui Dumnezeu pentru viața ta. You want to do something about your life? Give it to Jesus. He knows what to do with it. Amen? El știe lucrul acesta. Pentru noi care poate de mult l-am întâlnit pe Hristos, poate că avem nevoie de o altă întâlnire cu Hristos. Avem nevoie ca în fiecare zi să ne întâlnim cu El, în fiecare zi să vorbim cu El, în fiecare zi să-L chemăm în odăița noastră, în camera noastră. Hristos vrea să stea de vorbă cu noi, vrea să ne umple cu Duhul Sfânt. Vrea să lucreze în biserica noastră. Trebuie doar ca noi să ne deschidem inimile pentru El. Trebuie ca noi să ne lăsăm modelați de Domnul. El vrea să ne atragă atenția în zile ca acestea. Spunea cineva și cu asta am să închei. Nu știu cât de adevărată este sau nu, eu n-am auzit, dar probabil că păstorii din Irlanda sunt diferiți. Spunea cineva că s-a dus în Irlanda să viziteze familia, strămoșii acolo și s-a dus și a văzut unul din rudele acestei femei, avea o turmă de oi. Și a văzut un, știți cum sunt americani, no offense. Sunt foarte miloși. Yes. A văzut un mielușel care șchiopăta. Și românul este tot milos când vede un mielușel șchiopătând. Și a spus, dar ce s-a întâmplat cu mielușelul acela? La care ciobanul, păstorul a spus, mielușelul acesta tot fugea de la turmă. Și ieri i-am rupt un picior. Și acum nu mai are ce face. Acum trebuie să stea lângă turmă. Pe drumul Damascului, Dumnezeu i-a rupt un picior lui Pavel. De mult în vechime, Dumnezeu i-a rupt un picior lui Iacov. Și poate Dumnezeu vrea să ne rupă un picior și nouă. Ca să ne facă să ne oprim. Ca să ne facă să înțelegem că El este Cel care este în charge. Ca să ne facă să ne oprim din drumul nostru spre pierzare. Să ne facă să înțelegem că El este Cel care ne dă mântuirea și ne vrea binele chiar în suferința noastră. Mă rog Domnului ca Domnul să binecuvânteze biserica întreagă. Domnul să binecuvânteze tinerii, cei care s-au decis pentru a fi botezați în apă. Domnul să vă binecuvânteze. Vă așteaptă, cum v-am spus și la catecheză, vă așteaptă un drum lung, greu. Mă rog Domnului pentru tinerii care stăruiesc pentru botezul cu Duh Sfânt. Fie ca Domnul să reverse puterea Duhului Sfânt peste voi, să aveți pasiune cu puterea Duhului Sfânt. Rog Domnului ca El să extindă această trezire care a început-o în mijlocul tinerilor și peste noi, cei care suntem mai puțin tineri. Domnul să se îndure de noi, pentru că Dumnezeu are putere. Dumnezeu vrea și Dumnezeu ne așteaptă și vrea într-adevăr să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.